teksvers, die is Romeine 8 vers 26, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ach, loof die Here daarvoor, nee. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtiging wat nie met woorde gesê kan word nie. En ek wil vandag sommer die opskrifie gemaak het, gebed, 'n bietjie struktuur help baie, 'n bietjie struktuur. Gebed, is het 'n verleentheid of 'n geleentheid? Nou, gebed is 'n verleentheid as ons die Here probeer beïndruk. Desnoods ander en onself wil beïndruk, nee. Waar jy bid en jy sê, joh, ek het daarom gebid, nee, nou kan jy regmerkie maak. Of ander het saam jou gebid en jou gehoor gedink, joh, maar hierdie ou, hy het daarom regtig 'n pragtige lewendige gebedsverhouding. Intussen het jy so gelet en gesukkel om die regte woorde te vind, want jy wil daarom hê die mense rondom jou moet dink dat jy besonder naby aan die Here leef. Maar of die Here die gebed gehoor het, is ek nie heeltemal seker nie, nê. So gebed is 'n geleentheid wanneer ons die onuitspreeklike voorreg van 'n verhouding met die God van die heelal besef en die uitnodiging om met hom in 'n verhouding te staan omhels. Gebed, soos ons het in die Onse Vader leer ken, het rofweg 3 gedeelte. Sommige mense sê daar's 2, maar wat maak dit nou saak? Ek wil 3 voorstel. Die gebed word in die eerste plek omring, omkring, ingesluit binne die ruimte van 'n respekvolle rekening, nê? In agneming van God as die heerser van die heelal. Die God wat al ons lof en waardering verdien. Nee, so dan begin ons Vader, wat in die hemel is, heilig is u naam, en ons sluit die gebed ook af met wat aan u behoort, die koninkryk en die krag en die heerlikheid. So, iets van hierdie erkentenis, met wie het ek te doen, wanneer ek in my gebed besig is. Daarom is gebed 'n afhanklikheidsverklaring. So ons begin ook, soos wat Jesus ons geleer het, in hierdie gebed, ons Vader. En die aanspreekvorm van Vader plaas ons as bidders, nê, in 'n bepaalde kategorie, nê, die Vader en die een wat bid, ek, nê, die kind. En ons is nie gelykes nie, Vader en kind. En kinders wat respek het vir hulle Vader, en ook weet dat hy die regte adres en die aangewese adres is wanneer jy oor hartsake wil praat. Ek weet hierdie van julle wat 'n mooi verhouding met julle pa het en die pa leef nog, of julle ook iets daarvan beleef dat jy maar by pa kan gaan sit en gaan praat en raad kan vra en kan weet dat jy gehoor word en dat jy nie veroordeel word nie, maar dat jy binne 'n sympatieke omgee ruimte jou hart kan uitpraat, nê? En is eveneens waar van ons hemelse Vader, nê, ontstaan nie, en hy staan nie verleef oor die uitdagings waarmee sy kinders gekonfronteer word nie, nê, want hy is die almagtige Vader, die bron van alles, die begin en die einde, sy naam is heilig, hy is die gans ander, hy verdien om aanbid te word. So in die eerste plek, daai besef van, in my gebed het ek met iemand baie spesiaal te doen, die gans andere. Die tweede deel van die gebed, sou ek graag wou sê, is daar die gehoorsame onderwerping aan die bedoeling wat God met ons en met die wêreld het, nê? Laat u koninkryk kom en u wil op aarde demonstreer word. En die koninkryk van God is die goue draad in die Bybel, veral in die Nuwe Testament. Jesus sê die koninkryk van God het naby gekom, nê? Hy is die hoof, hy is die koning van die koninkryk, hy is die vergestalting van die koninkryk. En ons is burgers, loyale en tot diens bereid burgers, gesante verteenwoordigers van daardie koninkryk. En God se ryk, sy koninkryk, is gans anders as die arrogante en opstandige en magsugtige ryke van heersers op aarde. En het ons nie daarvan 'n oordaat nie, nê? Mense wat so selfsugtig gedrewe is in hulle leierskap, en wat min empatie het met mense en hulle swakheid en hulle afhanklikheid. Maar hierdie koninkryk van God is 'n anderse koninkryk. Inderdaad is dit nie 'n koninkryk van hierdie wêreld nie. Dit word gekenmerk deur goedheid en guns. soos die waarvan Psalm 23 ons leer. En dan kom die derde gedeelte waar ons dan die vrymoedigheid neem en ons mag dit doen om ons nood omvattend en duidelik genuanceerd na die Vader toe mag bring. Nee, ons bid vir ons dagelikse brood, ons verhouding met ons naaste, versoening, vergifnis, begrip, deernis, waardering vir ons gemeenskaplike status as mense. Nee, ons is afhanklik, dikwels desperate mense. En die woordjie ons is in die Onse Vader gebed toch prominent. Ons Vader, vergewe ons skulde, lei ons nie in versoeking nie, ek is deel van 'n geheel, ek is deel van 'n groter geheel, ek is deel van 'n groter gemeenskap, die lewe begin en einde nie by my en my belange en my behoeftes nie, maar ek is deel van 'n geloofsgemeenskap, nie net lokaal nie, nie net in die naaste kring nie, maar 'n wêreldwye geloofsgemeenskap, waar selfs my gebede 'n impak het, op hoe dit in die res van die wêreld gaan. Wow. So van 'n ongesonde en selfsugtige individualisme is daar in die Ons Vader gebed geen sprake nie. Nee, die gebed is insluitend korporatief, deel van die geloofsgemeenskap. Ons is nie geestelike eilandbewoners nie, maar ons is stedelinge in God se koninkryk. Ons woon in sy stad Jerusalem, sy hemelse stad Jerusalem. En daar soos destyds in Antiochie, nee, waar die mense vir die eerste keer Christene genoem is, daar was mense wat in vrede met mekaar saam gelewe. Dit was die opmerklike van die geloofsgemeenskap in Antiochie, die feit dat hierdie mense van diverse agtergronde en konteks en omstandighede en selfs oortuigings versoend met mekaar saam gelewe het en die gemeenskaplike voordeel gesoek het. So, gebed, verleentheid of geleentheid? Nee, dit is 'n geleentheid. Geleentheid om ook jouself ingebed en ingenooi en ingesluit te voel in die groter prentjie, nee? Die geskiedenis, die wêreldgeskiedenis. Ek is deel daarvan. So, daai drie gedeeltes rolweg, die verheerliking, die aanbidding van God enerzijds, dan my bereidheid om deel te word van dit waarmee hy bezig wees, is in hierdie wêreld, en dan in die derde plek ook, my eie behoeftes, my menswees, wat ek sommer net totaal en al eerlik voor hom kan kom plaas. Sterkte en seën vir jou ook in jou gebedservaring.